Všetkým vám želám príjemný dobrý deň. Opäť sa stretávame pri našom ďalšom podcaste Na zdravej vlne, kde sa pravidelne venujeme homeopatii a tak to bude aj počas nasledujúcich minút. Dnes sa trošku viac zameriame na čerstvé maminky, čiže ženy po pôrode, ale aj na ich novorodeniatka. No a predpokladám, že sa dotkneme trošku aj toho vyššieho štádia tehotenstva. Našim hosťom je totižto pani Janka Boleková. Janka, dobrý deň, vítajte.
Ďakujem pekne.
Janka je teda farmaceutka, je atestovaná homeopatka a je certifikovaná laktačná poradkyňa. Asi v takomto poradí aj začneme ani rozprávať, ak dovolíte. No, farmácia vám učarovala a kedy vám učarovala homeopatia? Kedy ste sa s ňou poprvýkrát stretli a čím vás presvedčila, čím vás dostala?
No, mala som to šťastie, že v poslednom ročníku na farmácii už bol taký nepovinný predmet homeopatia. Takže vtedy som prvýkrát vlastne sa s takýmto stretla. Mne sa páčilo, že to je niečo, poviem tak, že prírodné. Ale nevedela som o tom nič viac. No, takže ja vlastne tých zhruba 25 rokov už s tou homeopatiou žijem.
Ja som spomínala, že vy ste vlastne atestovaná homeopatka. Kde ste atestáciu získali?
Neskôr, samozrejme, však nie na škole, ale potom neskôr som absolvovala teda školenie, ktoré bolo ukončené atestáciou, takže až o takých zhruba 10 rokov neskôr.
V súvislosti s homeopatiou sa často spomína aj také slovné spojenie, ja to poviem, že francúzska škola možno, alebo má samozrejme pôvod aj v iných krajinách. Čiže ako je to s okolitým svetom a možno s tou homeopatiou a jej nejakými účinkami tam?
Presne ako hovoríte, viacej tých homeopatických škôl, francúzska, anglická, nemecká, indická, je toho naozaj viac. Ja mám práve tú francúzsku ukončenú. No a naozaj sú krajiny, kde aj v rámci Európskej únie, kde je homeopatia súčasťou aj toho zdravotného systému. Niekde je preplácaná, napríklad Nemecko, alebo Francúzsko, Švajčiarsko. Dosť je populárna v Anglicku, kde ju spopularizovala kráľovská rodina.
Áno.
A používali ju, možno na prekvapenie, aj pápež Jan Pavol II.
Áno, čiže aj zvučné mená sa samozrejme spájajú s užívaním homeopatie. Jani, ešte sa pri nej chvíľočku naozaj zastavme, pretože na Slovensku nie sme celkom znali homeopatie ako takej. A keď to porovnávate za to svoje účinkovanie, vy ste spomínali 25 rokov, že sa tomu venujete, akým trendom sa to uberá a či teda ľudia o tom sa dozvedajú viac, či majú väčší interes, či majú väčšiu dôveru?
Postupne, myslím, tak by som to povedala, za tie roky sa tá homeopatia dostáva do popredia. Stále nie je úplne taká akože populárna, ale povedal by som, že viac mladých ľudí sa o ňu začína zaujímať a práve téma, ktorá nás dnes čaká, mamičky, tak práve mamičky sa o ňu aj začínajú zaujímať, pretože v tom detskom veku vedia, že sa niektoré lieky ako boja sa dať alebo nechcú dať, tak rozmýšľajú aj teda nad homeopatiou.
Myslím si, že celkovo to tehotenstvo alebo možno ten krátky alebo aj pre niekoho dlhší čas po pôrode je takým tým najcitlivejším obdobím v živote ženy, kedy sme trošku možno úzkostnejšie sami na seba a snažíme sa získavať nové a nové informácie. Čiže je toto možno obdobie, ktoré takisto presvieča ľudí, aby po homeopatii pri istých zdravotných problémoch siahli?
Je to určite. Ja by som povedala, že tým, že tie mamičky dovtedy teda žili nejako slobodne, nemuseli sa nad tým pozastavať, ako žijú, čo do seba ako prijímajú a tak, tak to tehotenstvo je také ako prvá taká hranica toho, že aha, že možno začnem rozmýšľať o tom, že ako žijem alebo čo konzumujem. Či je to strava, alebo či sú to napríklad tie lieky. A keď je nejaký zdravotný problém, ako by som si vedela inač pomôcť. Takže je to také tiež jedno obdobie, kedy vlastne sa začínajú tie ženy pozerať na to, ako sa dá fungovať aj trošičku iným spôsobom a kde má tá homeopatia, dáme tomu tie možnosti, tie hranice.
Áno, myslím si, že v súčasnej dobe naozaj je veľké množstvo informácií, či už je to doktor Google alebo iné zdroje, kde teda častokrát hľadáme, informujeme sa, ale myslím si, že je veľmi dôležité naozaj nájsť si renomovaného odborníka a testovaného homeopata alebo homeopatku, ktorý nám dokáže ponúknuť relevantné informácie. Čiže je toto správna cesta, možno aj to samoštúdium, alebo naozaj si treba vyhľadať odborníka a s ním konzultovať, čo potrebujeme.
Homeopatia je taká špecifická metóda, by som povedala, lebo tam sa nedá povedať, že na tento problém je tento jeden liek. Práve že nie. Pozerá sa tam na celé spektrum tých, poviem, že rôznych aspektov toho človeka. Nie len zdravotných, ale ja neviem, súvisí to aj s psychikou, možno so spánkom, s prežívaním niektorých udalostí. A to sa potom odráža v tom, aký liek je vhodný na ten jeho problém. Čiže na tú bolesť hrdla tiež môže byť viacej druhov liekov. Preto nie je dobré úplne pozerať len na toho teda Google,
áno,
ako sme hovorili. Poradiť sa s niekým, kto o tomto má trošičku väčšie znalosti a pozera sa na to už z takého širšieho pohľadu.
Uh-huh. Budeme sa teraz chvíľočku venovať tehotným maminám, teda rôznych fázach tehotenstva, pretože aj vtedy si už dávajú trošku ako keby väčší pozor, sú opatrnejšie, chránia nielen teda svoje vlastné telo, ale aj život, ktorý sa v nich rozvíja. Čiže aké problémy môžu mať a s akými problémami najčastejšie sa na vás obracajú tehotné, teda budúce maminky?
No tak úplne na začiatku toho tehotenstva mnohé ženy majú tú nevoľnosť tehotenskú, takže s týmto sa dá tiež pekne pomôcť. Čiže to je úplne ten začiatok toho tehotenstva. Ale neskôr je to pálenie záhy, taký ten nespavosť, stres, hlavne ku tým koncom toho tehotenstva pred tým pôrodom, že už mamičky sú také napäté. Ale napríklad aj hemoroidy niektoré majú, môžu mať krčové žily alebo ťažké nohy, bolesti, chrbtice. Takže toto sú všetko veci, kde sa dá pomôcť.
Vy ste spomínali, že homeopatia vám učarovala, pretože je to na prírodnej báze. To znamená, že ako rýchlo začne zaberať, lebo mnohí ľudia čakajú naozaj na zázrak alebo z minuty na minutu na zmenu nejakého zdravotného problému, ale niekedy chce to súslednosť tých časov, alebo chce to aj trošku trpezlivosť, istú disciplínu a teda pravidelnosť napríklad v rámci užívania. Čiže po akom čase ja zaznamenám, že sa mi uľavilo od toho môjho zdravotného problému?
No a toto je presne to, že keď je to akutné ochorenie a dobre vybraný liek, tak vie zaúčinkovať veľmi rýchlo. Čiže keď je, ja neviem, teplota alebo nejaká bolesť, tak ten liek vie v podstate zaúčinkovať v priebehu tých pár, doslova sa to dá pozerať na pár minút alebo pár desiatok minút. A zase závisí to od toho, že aké to je ochorenie. Keď je to nejaké chronické, dlhodobejšie ochorenie, tak tam neočakávame takýto rýchly, samozrejme, nástup účinku, lebo tým, že sa dlho to ochorenie vyvíjalo, tak dlhšie aj trvá, kým sa potom bude nejako preliečovať. Ale pri tých akutných ochoreniach vie tá homeopatia zaúčinkovať dosť dobre a dosť rýchlo, keď je dobre vybratá.
Uh-huh, a dokáže plne nahradiť vlastne a fungovať ako liečba. Stačí teda pri nejakých zdravotných problémoch? Napríklad
tiež
pri prechladnutí, uh-huh, alebo počas tehotenstva, ak nechcem, alebo chcem sa vyhnúť nejakým antibiotikám, alebo prosto chcem naozaj teda nejakým iným spôsobom sa dostať z tých zdravotných problémov. Takže stačí, keď teda...
Určite má homeopatia svoje limity. To je jasné, to si treba povedať. Keď sa začne ochorenie... podchytí sa na tom začiatku, tak mnohem zabráni vlastne takej zhoršenému stavu a mnohokrát sa dá aj predísť antibiotikám. Len treba dostatočne skoro preto niečo začať robiť.
Jani, posuňme sa potom do takej tej etapy tesne po pôrode, kedy teda žena má dosť starostí sama so sebou, trošku je ubolená, samozrejme v závislosti od spôsobu, akým bábetko prišlo na svet, ale teda rieši častokrát aj svoje vlastné problémy, zdravotné boliestky, alebo aj väčšie bolesti a snaží sa teda byť 100% mamou, snaží sa o to, aby nabehla laktácia, aby všetko išlo naozaj tak, ako si to dopredu naštudovala v nejakej literatúre. Takže aké sú problémy tesne po pôrode? Alebo čo teda ženy najčastejšie riešia?
No, tesne po pôrode máme buď teda tú pôrodnicu, alebo potom už ten príchod domov. V tej pôrodnici väčšinou je to naozaj nejaké tie stvrdnuté prsníky, problém s nástupom tej laktácie, prípadne už začínajú nejaké ragády, nejaké trhlinky na tých bradavkách, čiže skôr je to ako oblasť okolo tých prsníkov. Samozrejme, že maminy môžu mať aj bolesti po tých rôznych typoch pôrodov, kde zase vie tá homeopatia trošku teda pomôcť a zmierniť to. Takisto napríklad aj vyčerpanie po veľkých stratách krvi pri tých pôrodoch. Čiže aj v tomto je nápomocná a vie tú mamičku tak ako vzpružiť, aby teda vládala tú starostlivosť o to dieťatko.
Viem, že vy teda často sa stretávate aj so svojimi pacientkami, môžem to tak povedať, alebo ženami po pôrode.
Skôr tak.
Áno, tak ženami po pôrode, pretože už teda tým, že sú v domácom prostredí, opustili nemocnicu, nie sú pacienti. A ako to teda vyzerá v praxi? Čo to znamená? Aká je tá spolupráca? Ako sa k vám vlastne dostane daná mamina čerstva? Na čo sa pýtajú? A čo vy chodíte k ním domov? Máte pravidelné stretnutia? Alebo niekedy stačí stretnúť sa len raz a poradiť a všetko klape?
Väčšinou sa už obracajú mamičky, ktoré majú problém. Čiže buď volajú už priamo z tej pôrodnice, že sa narodilo dieťatko a nie je to tak, ako by si predstavovala, že chytí, priloží a všetko funguje, tak sa väčšinou dohodneme rovno po tom návrate z tej pôrodnice, že prídem k ním domov, lebo si myslím, že v tom domácom prostredí je to aj pre tú mamičku komfortnejšie, aj pre to dieťatko a vlastne tam je taká aj iná atmosféra. Takže určite je to dobre v tom domácom prostredí. No a v podstate preberieme všetko, čo ju trápi. Čiže či ju trápia naozaj prednostne tie prsníky, že nevie si pomôcť, dajme tomu s tým priložením babetka, alebo naozaj má pocit, že toho mliečka nemá dosť, alebo dieťatko už bolo odporúčané mu dokrmovanie. Takže to sú veci. Potom môžeme samozrejme prebrať aj tie sprievodné javy. Presne, ako je tá únava, to vyčerpanie, tá nočná starostlivosť o to dieťatko, lebo aj na toto vieme trošičku aj pomôcť homeopaticky, aby tá mamička bola buď kľudnejšia, alebo lepšie zvládala tú 24-hodinovú starostlivosť, aj tam sa dá upraviť trošičku to fungovanie. Takže skôr takto, akože celostný taký prístup k tomu príchodu domov a k tej starostlivosti o to dieťatko.
Poďme si to teda rozmeniť na drobné. Vy ste vymenovali v rámci tej odpovede hneď niekoľko problémov, tak začníme tým prvým, ak som ho správne zachytila. Je to vlastne to, že bábätko sa nedokáže teda správne prisať, alebo mám bolestivé bradavky, alebo stuhnuté prsníky. Čiže čo sa vtedy rieši ako prvé, akú máte formu pomoci? Alebo v čom tkvie to poradenstvo?
No, vždy je to, že keď je dieťatko kľudné, tak ja hovorím, že poďme pracovať s tým dieťatkom. Vtedy musí byť trošičku tak ako trpezlivé aj dieťatko. Ukázať mamičke, ako to môže fungovať. Že ako to robí ona, ja nasmerujem ju, že ako by to teda mohlo byť, aby jej to bolo príjemnejšie, aby pritom správne sedela, aby pritom vládala sedieť, aby nebola v krči, aby dieťatko dala do správnejšej polohy, kde sa vlastne zlepšuje vlastne ten uhol toho prisatia, tak by som to povedala. Ako sa dá pomôcť tým, dajme tomu, tuhým prsníkom, že ako pomáhať stláčať prsníky počas toho dojčenia toho dieťatka. Ako vyhodnotiť, či skutočne to dieťatko pije, alebo len teda naprázdno dudluje. Čiže taký ten komplex toho, aby ten kontakt tej mamičky s dieťatkom bol taký komfortnejší pre obidve strany, aby sa ona cítila istá v tom, čo jej dieťatko svojím spôsobom hovorí.
Ale aby bolo komfortnejšie, ale na druhej strane aj efektívny.
No to
pretože to je asi to najdôležitejšie, čo potrebujeme, pretože to babetko, teda, pokiaľ nám je dopriate samozrejme ho dojčiť, tak je odkazané v celej miere na tú svoju maminku. No ak mám bolestivé tie bradavky, prečo sa to stáva? Je to len z toho nesprávneho priloženia alebo z toho nesprávneho sklonu, ako má tú bradavku to babetko v puse?
No, mnohokrát naozaj sa stáva, že z rôznych dôvodov je dieťatko napríklad dovtedy už nejakým spôsobom dokrmované, väčšinou to teda býva fľaškou, alebo teda sa používajú už od narodenia, niekto používa cumlik. No a toto si musíme povedať fakt, že to dieťatko má potom úplne iný úchop. Že pri tom saní na tej fľašky alebo pri tom cumliku používa úplne iné svaly, ako sa používajú pri saní na prsníku, dokonca je ináč otvorená pusinka. Takže môže byť toto ako jedna z vecí, ktorá robí tú bolestivosť tých bradaviek, že dieťatko sa ináč uchopí a vlastne chytí ako keby do zobáčika iba tú bradavku. Mm-hmm. A normálne pri dojčení má byť vlastne bradavka vsunutá hlboko v ústach smerom na horné podnebie a tie pery vlastne majú byť okolo toho dvorca. Mm-hmm. Takže a má to byť také asymetrické, nemá to byť presne na stred tej pusinky. Takže toto sa vlastne snažíme napraviť. To je taká jedna vec, kde tá bolestivosť môže byť. Ďalšia vec môže byť, že keď naozaj tá tvorba mliečka nie je dostatočná z rôznych dôvodov, tak dieťatko vlastne ako keby sa snaží, poviem, že v úvodzovkách, že na silu piť a tiež ten ťah tam robí, zase stláča tú bradavku, toto tiež môže zhoršiť tú bolestivosť, alebo dokonca potom už tie ragady môžu nastúpiť, tie prasklinky. No a býva niekedy aj skrátená podjazyková uzdička, kde v podstate nedovoluje tú dostatočnú prácu tým jazyčkom, ktorý tam má svoju funkciu robiť a ten jazyček nemá dosť také plazenie smerom von a toto tiež môže robiť to, že dieťatko vlastne ostáva len na konci, na špičke tej bradavky a toto tiež môže zraňovať.
Mm-hmm. Jani, asi veľkou témou bude aj tá tvorba mlieka. Dostatočné dojčenie, kvalita mlieka a mám pocit, neviem, či mi ho potvrdíte, z vašej 25-ročnej praxe, že mnohé ženy zbytočne sa strachujú ako keby a zbytočne skoro začínajú prikrmovať svoje deti, pretože vyhodnocujú ich napríklad pláč za to, že sú hladné alebo že málo sa teda napíli a dostávajú teda rýchlo nejakú tú fľašu ako náhradu. Neviem, je to iba môj názor, ale myslím si, že tu treba naozaj zachovať, by som povedala, takú trpezlivosť a triezvosť v tom premyšľaní, pretože niekedy to zbytočne si komplikujeme sami. Ako je to teda s tým? Naozaj sa môže stať, že žena nemá kvalitné mlieko? Dá sa povedať o materskom mlieku, že nie je kvalitné?
Tak toto sa nedá povedať. No. Materské mlieko bude vždy kvalitné a dokonca na úkor zdravia maminy, čiže keď mamina napríklad nepríjma dostatočne živiny a nedostatočne má pestrú stravu, lebo mnohé maminy sa boja čokoľvek jesť, tak to sa neprejaví na kvalite toho mlieka. To sa prejaví neskôr na kvalite zdravotného stavu tej maminy, ale nie toho mlieka. Prioritne vlastne tie živiny z toho tela idú do toho materského mliečka. Takže toto, o tomto netreba ako nejako pochybovať. A treba ale vedieť, že ten vizuál toho materského mliečka nie je vždy rovnaký. A hlavne nevyzerá tak, ako sme zvyknutí na to krauské mlieko. Áno, to materské mlieko môže byť narúžovelé, môže byť namodralé, môže vyzerať priesvitne, ale to vôbec nič nám nehovorí o tej jeho kvalite. A dôležité je vedieť, že počas každého dojčenia sa mení kvalita toho materského mliečka, je to zloženie. Aj počas každého dojčenia, či je to deň, večer, či má týždeň alebo má mesiac. Takže je to také ako premenlivé, ale vždy šité pre to dieťatko v konkrétnej situácii.
Ja som to celkom zámerne načala, takto vysoko laicky, dá sa povedať, pretože som sa stretla aj s tým, že vieš, mne to odporúčila pediatrička teda už prikrmovať, lebo ja mám riedke mlieko, hovoria dámy. Tak som veľmi rada, že vy ste to teraz v praxe nepotvrdili a že to teda naozaj skutočne nie je pravda. Súvisí nejakým spôsobom kvalita aj s tým stravovaním, čo ste povedali. A tam sú ďalšie fenomény vo forme predsudkov, že si ženy odopierajú, alebo že ešte stále platia také tie staršie pravidlá. Nejedz to, tamto nejedz, daj si skôr niečo iné, čo podporuje tvorbu mlieka a tak ďalej. Čiže poďme aj k takýmto tým praktickým rádam, kedy si sa vôbec neodporúčali napríklad strukoviny, vôbec sa neodporúčala, že nedaj si ani čokoládu, čo keď sa ti vyhádže bábetko a tak ďalej. Čiže poďme možno aj k tomu, že už tá moderná forma dojčenia, alebo aj vďaka teda laktačným poradkyniam, je nasmerovaná celkom iným smerom.
Ja by som povedala, že to nie je moderná forma, ale že to je návrat k tej prírodzenosti. Tak by som to nazvala. Vždy tak, keď hovoríme o tom, že laicky, tak babetko v podstate sa vyvíja tých 9 mesiacov v brúšku, priamo je napojené na ten krvný obeh tej mamičky. A keď sa narodí, tak zrazu každý začne sa báť, že či môže mamička niečo jesť a počas toho tehotenstva to nikto nejako výrazne nerieši.
Áno.
No takže to si myslím, že to je dosť taká vec. Ja tomu hovorím tak, keďže sa rozprávame aj o homeopatii, tak to môžem to prirovnať k tomu, že v podstate áno, to zloženie materského mliečka sa mení v závislosti aj od toho, čo tá mamina samozrejme je, čím sa stravuje. Materské mliečko sa tvorí priamo z krvi v prsníkoch, tých mliečných žľazách. No a nejaké tie, poviem, že homeopatické stopy, skôr informácie, sa dostávajú do toho materského mliečka. Čiže dieťatko sa dostáva do styku s informáciou o potrave, ktorú mamina je. No a to je práve dobré, lebo tým vlastne môžeme do budúcnosti predchádzať možno prípadným rozvoju nejakých alergických reakcií. Keď to dieťatko už začne normálne konzumovať stravu, tak sa s ňou nestretne úplne prvýkrát. Napríklad vajíčko, alebo paradajka, alebo čokoľvek. Ale vlastne už počas toho tehotenstva, aj počas toho dojčenia, cez tú mamičku.
Uh-huh. Čiže naozaj sa nemusíme ničoho báť a všetko teda so zdravým rozumom a v zdravej miere môžeme konzumovať bežne, čo nám príde na chuť?
Presne tak, so zdravým rozumom a v zdravej miere, lebo tak by som teda, keď si mamička naozaj celý deň hladuje, pretože nestíha a na tom začiatku mnohé maminy vieme, že to fakt tak je, že sa človek dostane niekedy k jedlu raz denne a vtedy sa vyslovene ako napráska, napríklad kapustnice, tak tam mu fakt nesadne. To ano. Si povedzme úprimne, hej. Čiže radšej v menších dávkach, priebežne, aby aj tá energia tej mamine počas toho celého dňa tam bola, lebo aj čo si príjma nejaké jedlo. Takže naozaj skoro rozumne. Keby už mali byť nejaké problémy, že to dieťatko nejako špeciálne zareaguje, tak je to možno len jedna potravina. A tá sa dá odpozorovať. Mm-hmm. Pri bežnom stravovaní väčšinou tým detičkám nič nie. A bolesti detičiek, alebo tie brúška, čo teda majú, tak väčšinou nesúvisia so stravovaním maminy.
Mm-hmm. Áno, to je už samostatný črevný trakt toho bábetka. Možno aj nádychy zbytočné, alebo vzduch niekedy urobí šarapatu. Urobí šarapatu práve v tých črievkách. Jani, ak je všetko v ideálnej rovine, čo teda si dovolím tvrdiť, že tiež v živote nie je nič ideálne, ale poďme si povedať, že teda nám to klape. Je to vzájomná symbióza a niekedy, keď je to dojčenie správne a má svoj správny kolobeh, bez nejakých striktných režimových opatrení, aj toho sa môžeme dotknúť, lebo to je tiež veľmi dôležité. Tak to funguje. Mliečko, prsník sa vyprázdni, potom sa naplní a tak ďalej. Bábetko je spokojné, mamina je spokojná a tak ďalej. Ale sem tam sa naozaj vyskytnú problémy, ktoré môžu zahatať alebo zhaltovať tú cestu. Či už je to ochorenie bábetka, kedy teda pije samozrejme logicky menej, možno kvôli upchatému nožteku, alebo je to nejaký zápal, ktorý sa objaví v tom prsníku, pretože nie je dokonale vyprázdnený. Čiže dá sa ešte aj takáto komplikovaná situácia nejakým spôsobom zvrátiť a dostať sa opäť do toho kvázi ideálneho stavu?
Určite áno. Ono v podstate to dojčenie nie je vždy rovnako ideálne, lebo sú dni, keď je to lepšie, alebo keď je to horšie. Závisí to aj od toho, v akom stave je to dieťatko, lebo raz sa cíti v pohode, raz nie, raz idú na návštevu, kde boli veľmi dlho a to dieťatko by doslova viselo na prsníku. Potom je z toho celý večer také ako rozmrzele, takže je to iný stav na druhý deň, zase chce len túliť, lebo sa chce ukľudniť. Keď ho niečo bolí, napríklad sa dojčí častejšie, pretože materské mliečko je jedno z jeho funkcií, že aj pomáha od bolesti u tých detičiek. Keď chce zaspať, zase sa môže dojčiť. Keď je horúco, môže sa napríklad dojčiť častejšie, ale kratšie. A keď je mamička napríklad chorá, že dostala nejaké infekčné ochorenie, tak ktorý sa mnohokrát stáva, alebo horúčkové ochorenie, že tá tvorba poklesne. Čiže je to skôr na strane tej mamičky. No a dá sa samozrejme aj tomuto pomôcť. Samozrejme nejakými, slovo, že režimovými opatreniami, nemám rada, ale nejakými opatreniami, áno. No ale tuto presne napríklad nám veľmi vie pomôcť aj tá homeopatia. Mm-hmm. Čiže v tých takých obdobiach takého poklesu, by som povedala, tak sa za každým vlastne môžeme obrátiť na tú homeopatiu ako takú prvú vec, ktorá je jemná a vie regulovať, lebo homeopatia sama o sebe nelieči. Ale ona reguluje vlastne ten organizmus.
A čo by ste odporúčili takej mamine? Po čom by mala siahnuť?
Určite takým liekom prvej voľby, lebo homeopatické sú lieky, tak je liek z ricinusu communisu. A tiež treba vedieť, že máme v homeopatii rôzne riedenia. A práve na podporu tej laktácie je riedenie 5. A ten istý liek v inom riedení, 30, sa práve dá použiť pri zastavení laktácie.
Mm-hmm.
Takže aj toto treba vedieť, že ako s tým správne narábať.
Áno, čiže naozaj sa treba poradiť s odborníkom, aby sme dosiahli ten požadovaný efekt alebo ten požadovaný cieľ. My to tu máme aj na názornú ukážku, možno by sme si to mohli ukázať, ano, že ako to vyzerá
toto
v praxi.
Je v podstate taká, by som povedala, že aplikačná forma, ktorú nie každý dostatočne pozná, alebo keď sa prvýkrát s ňou stretne, tak to sú vlastne tubičky, v ktorých sú také granulky, malé také guličky. A dávkovanie je také, že sa vlastne vytočia sa tie guličky tým uzáverom. A dávka je 5 guličiek, je jedna dávka.
Áno. A je to veľmi praktické, pretože potom sa to priamo dá aplikovať do pusy napríklad. Áno. A údajne to má aj dobrú chuť.
No tak je to sladké. Takže zapíja sa, nechá sa rozpúšťať v ústach.
A nechá sa to rozpustiť klasicky teda na jazyku, pod jazykom, má to teda nejakú...
V ústnej dutine. Mala by byť prázdna tá ústna dutina, čiže nie, keď je tam ešte zvyšky jedla, takže na prázdne. No a dá sa použiť vlastne homeopatia aj u detičiek. Čiže to nie je len pre dospelých, ale dajú sa ju detičiek aj od narodenia, keď sú teda nejaké problémy. A tam sa napríklad rozpúšťa. Tá dávka sa rozpúšťa v pol deci vody a dieťatko sa vlastne tá jedna dávka dá ako jedna lyžička.
Uh-huh. Ak budeme rozprávať o forme pomoci na podporu laktácie, alebo aby teda všetko naozaj fungovalo, tak je tam veľmi dôležitá je tá pravidelnosť. Čiže vy ste ukázali názorne, ako sa vytočí 5 guličiek, užije sa to, ale má to asi presný harmonogram, čiže tu ten režim je asi veľmi dôležitý, alebo časovač je veľmi dôležitý, to je krajšie slovo. Viem, že vy sa nekamarátite so slovom režim, alebo režimové opatrenia. Čiže je to časovanie, aké je časovanie, odporúčanie, napríklad, ak chcem teda podporu laktácie.
Tých trikrát za deň v podstate sa akože odporúča, že tak by to malo stačiť. Hej? Mm-hmm. Pri niektorých iných problémoch, keď napríklad sú veľmi naliaté tie prsníky, zase môžeme iného homeopatika použiť. Tam je to, tamto súvisí s tou akutnosťou toho stavu a tam v podstate sa môže každú, ja neviem, pol hodinu, hodinu, podľa toho, keď je ten stav teda veľmi zlý a keď sa ten stav postupne začne zlepšovať, lebo na to mm-hmm. začne reagovať, tak sa to dávkovanie, tá častosť zase zrieďuje.
Uh-huh. Ja by som sa veľmi rada dotkla aj knižných publikácií, ktoré tu máme. Napríklad môžeme sa spoločne pozrieť na takúto knižočku s názvom Homeopatia a výber liekov, ktorá teda obsahuje viaceré zaujímavé kapitoly, alebo teda, ak by som povedala, že aj návody, aj priamo pri tom domácom použití. A niečo tam všetko nájdeme?
Je tam také by som povedala, že zhrnutie mm-hmm. takých základných takých klinických problémov, ktoré sa môžu doma vyskytnúť a s ktorým vie homeopatia pomôcť, aj teda v tom domácom prostredí, aj z tej laickej stránky. Veľmi pekne je to takými grafmi znázornené, stručné informácie, také základné vypichnuté veci z tých konkrétnych homeopatických liekov, ktoré sú také pre nich typické. A vie sa v tom zorientovať narýchlo človek. Keď už buď toto nefunguje po nejakých jednoch, dvoch dňoch, tak už je potom dobre sa s nejakým odborníkom spojiť a doladiť si to. Mm-hmm.
Stačí teda, ak sa budem orientovať podľa tejto príručky napríklad? Určite alebo na mal tom... by som mať nejaké znalosti, pretože vieme, že človek by mal mať nejaké informácie, aspoň tie základné, skôr ako teda po niečom siahne. Čiže čo by som mala vedieť a komu to patrí do rúk? Tak?
Toto môže ísť kľudne ako laickej verejnosti. Naozaj je to rozdelené tak, že vie zadefinovať tie základné problémy, ktoré sú zdravotné, pretože tam zložitejšie veci nie sú. Mm-hmm. Takže sú tam len také veci, s ktorými si ľudia vedia bežne pomôcť. Takže nejako extra znalosť ako o celom vednom odbore nejak nepotrebujú mať. Je pekne aj sprístupnené dávkovanie, sú tam vlastne aj tie koncentrácie tých liekov jednotlivých, aj ako sa teda má užívať. Takže toto stačí mm-hmm. na ten začiatok.
Áno, vidíme teda, ja som to zámerne trošku pohľadala, že tam je teda aj dvojstrana venovaná dojčeniu, o ktorom sa teraz momentálne stále rozprávame. Jani, je rozdiel, či je mamina prvorodička, alebo má už niekoľký pôrod za sebou, teda už to nie je prvé bábetko? Je možno zbehlejšia v tých veciach, aj v tých situáciách, menej prekvapená niekedy?
No, je skôr zbehlejšia v manipulácii s dieťatkom. Ale každá mamička vie, že každé ďalšie dieťatko je iné. A mnohé mi niekedy aj po dvoch detičkách hovoria, že viete, tie dve sa mi darilo dojčiť a to tretie úplne niečo iné, že tam vôbec akože to nefunguje.
Takže... Je to možné?
Je, jasné, jasné, že je to možné. A v podstate ja hovorím, že mamičky sa majú naučiť čítať to svoje dieťatko, čo im hovorí, rozumieť mu a na základe toho potom reagovať. Čiže ani v dojčení neplatí taký ten scenár, že presne takto to funguje, toto mm-hmm. presne urobím a takýto bude mať výsledok. Ono to závisí aj čiastočne od toho dieťatka.
Áno. Dotkneme sa aj toho vášho neobľúbeného slova, prosím. Pretože kedysi sa hovorilo tie, že malo by mať bábetko, snažte sa mu zaviesť akýsi režim. Teda ja odstupy medzi dojčením alebo pravidelne teda kúpať bábetko v istú hodinu aspoň plus minus, alebo nejaké teda tie spánku vyhradené hodiny. Prečo nemáte tak rada to slovo režim? Pretože to neplatí pri bábetkách?
No pri bábetkách to neplatí. Ono to neplatí ani pri nás, ale pri bábetkách o to viac. Treba si uvedomiť, že naozaj my sme súčasťou tej prírody. Príroda nič takto striktne nenastavila, že každé 3 hodiny alebo 2 hodiny alebo niečo. Toto je skôr taký ten režim, poviem tak, krmenia umelým mliečkom, hej, alebo tou umelou náhradnou výživou, ktorá je nastavená na tú sýtosť, tú trojhodinovú, hej, približne, plus minus, pri nejakých konkrétnych definovaných dávkach. Prirodzené dojčenie alebo starostlivosť o dieťatko vôbec takto nevyzerá. Uh-huh. Čiže vyzerá úplne ináč. Práve to je to, že reaguje sa na potreby toho dieťatka. Čím skôr sa zareaguje na tie potreby, tak tým je ľahšia starostlivosť o to dieťatko. Čiže nie sú to presne ako režimové opatrenia, uh-huh, ale sú to také, poviem, že nejaký systém si tam nájdu. Uh-huh. To dieťatko každý deň je trošku iné, lebo som povedala, že keď je rozrušené, buď z návštevy lekára, uh-huh, alebo niečo, tak potrebuje úplne inú ten typ tej starostlivosti aj často z toho dojčenia, ako keď je úplne spokojné, všetko je v poriadku. Ale povedali ste niečo k tomu kúpaniu a mne sa to veľmi táto téma páči. Môže byť súčasťou rituálu, napríklad večerného, u detičiek, ktorí po kúpaní naozaj zaspia. Mm-hmm. Ale u detičiek, ktoré po kúpaní sa preberú a sú čulé, tak toto večer nefunguje a tie sa napríklad lepšie, keď sa kúpu buď skôr po obede alebo napríklad do obednejších hodinách. Takže
čiže môže to mať niekto aj otočené?
Môže to mať otočené, jasné.
A na tej báze každodennosti, tam už sa tiež možno trošku líšia tie názory odborníkov, kedy si sme naozaj svoje bábetka, ja už mám teda dospelé deti veľké, kúpali každý deň, olejovali sme ich a všakovaké iné procedúry sme spoločne absolvovali. Dnes už teda som nie raz počula aj názor odborníka, že dieťa netreba kúpať každý deň, maličké bábetko teda, a teda naozaj aj veľmi veľký pozor na výber možno nejakých tých kozmetických prípravkov.
Naozaj kúpať netreba každý deň, treba si uvedomiť, že na tej pokoške je taký ten prirodzený film, takže ten netreba narúšať zbytočne, ani zbytočne nedávať na tú pokošku niečo, čo tam netreba. Ale sú detičky napríklad, ktoré majú suchšiu pokošku, predčasne narodené detičky napríklad, tak tu je vhodné ošetrovať každý deň nejakým tým napríklad olejovým prípravkom, a to je vhodné práve po kúpeli, lebo ten olej by sa nemal dávať na suchú pokožku, ale na vlhkejšiu.
Uh-huh. Áno. Jani, keď už mám taký pocit, že sem tam aj vyvraciame mýty a potvrdzujeme pravdy v rámci tohto podcastu, tak mi ešte nedá z praxe, pretože tiež máme priateľky, sme všetko teda našťastie maminy, dostali sme ten dar zhora, že máme svoje vlastné deti, a častokrát som sa stretávala aj s tým, a dokonca som to počula aj od pediatričky, pani doktorky nemenovanej, že teda vrátim sa k tomu režimu trošku, že netreba dávať príliš často piť, lebo dieťa je smedné a to mlieko si nevytiahne údajne to zadné mlieko. Keď sa napije, tak je spokojné a spí ďalej, a preto si častejšie pýta jesť.
Tu sa nadýchnem ja.
Áno, no.
Dobre. Mliečko sa v prsníku tvorí priebežne. Neexistuje akože nádoba, že táto sa naplní, teraz ju vyprázdnim a teraz sa zase začne naplňať. Nie. Priebežne sa tvorí. Tvorí sa aj vlastne počas toho jedného dojčenia. Takže nedá sa povedať, že a teraz už je najedené, alebo vypilo toľko, alebo bolo tam toľko minút a vtedy už je v poriadku. Uh-huh. Nie. Práve sa má aj vedieť pozorovať, že kedy dieťatko skutočne pije a kedy tam, jak som povedala, len tak akože dudluje. Takže toto všetko súvisí s tým, ako výdatne je dieťatko dojčené, ale výdatnosť nezávisí od toho, poviem, že hustoty toho mlieka, ale skôr od tej častosti. Niekedy býva aj od toho, ako je dobre prisaté. Keď totiž napríklad nie je dobre prisaté, nepríjma dostatočný objem mliečka, hoci v tom prsníku môže byť.
Áno.
Takže tam je veľa tých okolností, s čím to súvisí. To dieťatko určite je spokojnejšie, keď je nadojčené, ale nefunguje to princípom, že veľa zjem a potom som dlho kľudný. Uh-huh. Tak toto nefunguje, pretože dojčenie má veľa funkcií, nielen sýtosť.
Áno, dokonca sa v niektorých momentoch ešte stále odporúča, teda aby sme boli spokojné alebo pokojné maminy, vážiť bábetko pred dojčením a po dojčení, čo si ja teda osobne neviem predstaviť, priznám sa, ale povedzme si na rovinu, že sa s tým teda sme sa stretávali, alebo ešte sa žiaľ častokrát aj stretávame. Predpokladám, že je to zbytočne vyvolávajúci stres a je to úplne bezpredmetná záležitosť, ale
určite je to zbytočne vyvolávajúci stres, lebo tá mamička tým pádom je v panike a potom robí všetko preto, aby tam nejaké číslo dosiahla. Hej, a toto
niečo takto na tej váhe pribudlo.
Áno, na tej váhe pribudlo, takto sa to teda nedá. To dieťatko by sa naozaj malo dostať na ten prsník v momente, keď sa začne preberať, keď začne byť nespokojné. a keď vtedy ide niekto vážiť alebo prebaľovať, tak to dieťatko fakt už bude nespokojné a už na tom prsníku sa bude inak správať, horšie sa prisie, menej bude piť, bude plačlivé, viacej vzduchu nadýcha a už potom sú tie iné problémy, ktoré k tomu s tým súvisia. Takže to váženie, dokonca sme mali mamičky, som mala, ktoré si fakt robili tabuľky, to boli také tie, čo s tými číslami pracujú a oni nešťastne zistili, že ono to ani nesedí úplne podľa tej váhy, že to jak keby tam nejako zle dávalo výsledky. Váha nevždy dá dobrú hodnotu, pretože to je tak malý rozdiel, že na tom sa teda naozaj nedá pozerať. Učím v tom teréne tie mamičky naozaj vedieť rozoznať, kedy to dieťatko skutočne prehltá množstvo mliečka. A na tom pracovať, aby to mliečko tam skutočne to dieťatko malo. To nie je o tom, že je na prsníku 15, 20, 30 minút alebo koľko, ale to je o tom, že či tam pije. A keď nepije, ale vieme mu pomôcť ešte na tom prsníku, tak nejaké techniky, ktoré mu to napomôžu dostať sa skutočne k tomu mliečku.
Jani, vy ste niekoľkokrát povedali, že bábetko je to od bábetka k bábetku, každé bábetko, tak ako každý človek je iný, tak aj každé bábetko je predsa iné. Čiže asi nemá zmysel hovoriť o nejakom čase, lebo sú deti, ktoré sa naozaj z chuti najedia behom pár minútiek a sú bábetka možno menšie, možno útlejšie, alebo také, ktoré sa aj radi pritulkajú a teda trvá im to dojčenie trošku dlhšie. Čiže treba naozaj rešpektovať to, ako sa správa a čo vyžaduje to bábetko?
No určite toto áno, každé dieťatko je iné. To sa ale s časom toho dieťatka mení, čiže to, ktoré bolo poviem, že také, že si dávalo na čas a dlhšie mu to trvalo a pomalšie, bolo také pohodovejšie. Môže byť v 2 mesiacoch už také zručné aj, lebo tú techniku toho dojčenia sa aj to dieťatko učí tým, že to skúša. Tak to dojčenie potom vyzerá úplne inač po tom mesiaci, po 2, po 3. Mm-hmm. Takže to sa aj u tých detičiek ako jednotlivých mení. A zase ide to o to, či dieťatko prospieva a či je spokojné.
Áno. A to si myslím, že ešte keď sme trošku skloňovali aj to váženie bezpredmetné, samozrejme v súvislosti s dojčením, tak nám stačí naozaj návšteva tej našej poradne, ktorú teda maminy musia ešte stále absolvovať v rámci pediatrických ambulancií. A tam vieme ten prírastok na tej váhe za relevantnejšie obdobie, ako je tých pár minút pred a po dojčení, čiže možno to nechať naozaj len do tej ambulancie, to je dostačujúce, aby to vyhodnotil teda pediater, ale predpokladám, že ak to bude všetko tak, ako spomíname, tak bábätko prospievať bude. A takisto predpokladám, že je relatívny čas aj v súvislosti s tým, že teda ako dlho dojčiť to svoje bábo, lebo tam sú tiež také, že aspoň 6 mesiacov musíš vydržať pokojne aj rok, dva a niektoré samozrejme sú aj teda prípady, kedy je to oveľa dlhšie. Čiže aký máte na toto názor?
Tak to nie, že ja mám názor, čo nám dala príroda, by som povedala. My to už len potrebujeme odpozorovať zase späť. Hej. Naozaj je tých prvých 6 mesiacov takéto výhradné dojčenie. To znamená, že tam nie sú ani prídavky žiadnej vodičky, čajku, nič. Ani v tom horúcom období, kedy v podstate len intenzívnejšie sa dojčí. Po tých 6 mesiacoch plus minus, naozaj to je plus minus zase od každého dieťatka individuálne, keď už dozrie ten tráviaci systém, lebo ten postupne vyzrieva a má aj schopnosti, poviem, že motorické, iné pohybové, kde už dokáže sedieť, dokáže už jazykom posúvať tuhú stravu, tak toto je obdobie, kedy sa mu už môžu začať dávať príkrmy. Ale to dieťatko dá signál. Dá signál, kedy je už v tomto období vyzreté. Niekto môže byť 5,5 mesiaca, niekto 6,5 mesiaca. Nie je to striktne dané nejakým konkrétnym dňom alebo dátumom. Je to výhradné dojčenie. Hej? To je to obdobie plného dojčenia. No a potom sa prechádza na to obdobie takého stále intenzívneho dojčenia, lebo to sa stále ostáva. Ale popri tom sa dávajú príkrmy. Čiže len prikrmuje sa k normálnemu krmeniu, dojčeniu. Hej? Takže tie detičky tak plne dojčené, také dobre dojčené, tak oni nejedia hneď veľké množstva tej stravy. Oni skôr tak ochutnávajú tú stravu z normálnej ako stravy dospelých ľudí v malých množstvách. A určite treba vedieť, že nenahrádza sa dojčenie pevnou stravou. Normálne sa pokračuje v dojčení podľa potrieb toho dieťatka. Môže sa aj pred obedom, aj po obede. Zase to dieťatko dá nám najavo, čo preferuje alebo čo mu vyhovuje. No a potom trvá dojčenie, pretože sme cicavce, tak má to nejakú svoju dĺžku. A keď dieťatko mentálne dozrie do nejakého bodu, tak ono naozaj to dojčenie samo odoznieje. Čiže netreba ho nejako násilne zastavovať, netreba detičky nejako nútiť, že a teraz prestan, lebo už si veľký alebo niečo. U nás stále toto nie je nejako veľmi, poviem, že podchytené, ale dojčenie naozaj trvá 3, 4, možno aj 5 rokov. Samozrejme v inej intenzite, pochopiteľne.
Ja som rada, že ste načali práve túto tému, lebo je častokrát diskutovaná a mám pocit tie, že polarizuje niekedy názorovo ľudí, ktorí sa k nej vyjadrujú a mne je to sympatické, čo ste práve v tejto chvíli povedali, ale je zaujímavé a je pravdou teda, že dieťa sa rozhodne, kedy už nechce byť dojčené, lebo to je pekné, to je perfektné, to hneď mi to vysvetlite, lebo veľakrát sa skôr stretávam s tým, ja už by som ho chcela odstaviť, ja už by som chcela mať pokoj s tým a tak ďalej. Čiže musíme byť trpezlivé a vydržať a jedného krásneho dňa to naozaj celé odoznieje?
Ono to odoznieje. Tak, jak sa dieťatko naučí chodiť, hovoríme o zdravých detičkách, áno, naučí chodiť, naučí sa jesť, naučí sa samé spať, tiež ho to netreba nejako špeciálne učiť, ono do toho bodu dospeje, lebo väčšinou si každý dospelý myslí, že a už by malo prespať celú noc, lebo tak je to dobré. To prirodzené to nie je, ale dospeje do tohto štádia, prirodzené to nie je v tých prvých mesiacoch, ale do toho štádia dospeje. No a keď mentálne dozreje a ten organizmus celý vyzreje, čo je niekde okolo 3 rokov, kde sa mozog vyzrieva, tak to dieťatko postupne sa dostane do fázy, kde už nepotrebuje to dojčenie. Dokonca sa už potom ani nevie správne zachytiť. A poviem tak, že podľa toho, aký má dieťatko život. Áno, keď má všetko, keď je v kľude, v harmonii a tak, tak nepotrebuje možno dlhšie to obdobie takého ukľudňovania u tej mamičky, že lebo ono sa tam vlastne príde, má nejaké starosti, nevie si vysvetliť situáciu, zľakne sa, príde sa zase akože nadobudnúť tú istotu k tej mamine. Keď sú ale situácie, napríklad nejaká ochorenie v rodine, prípadne rozdelenie partnerov, alebo nejaká iná dramatická situácia, tak tie detičky v podstate potrebujú dlhšie to dojčenie, alebo vyžadujú ho dlhšie, lebo potrebujú viacej také ako ubezpečenie, ten domov by som povedala, že tak akože potrebujú alebo hľadajú. Ano, takže nie. Veľmi je to individuálne aj toto.
Áno, nie je to len samozrejme o tej výžive, je to v drvej väčšine aj o tej emocii, o budovaní práve toho vzťahu, to je naozaj na tom základe, je to celé tak múdro v tej našej prírode vymyslené. A zaujíma ma potom, Jani, ako sa správajú tie prsia, ktoré teda už doslúžili tomu bábetku. Ono sa rozhodlo teda, že už stačilo a teraz čo? Je naozaj opäť to také múdre, že sa to jednoducho ten proces laktácie a tvorby mliečka zastaví postupne alebo niekedy si musíme pomôcť, lebo my sme spomínali teda, že je aj podpora, ale je aj pri inej samozrejme dávkovaní a pri iných problémoch zastavenie tej laktácie. Čiže kedy je potrebné zastaviť laktáciu? Kedy sa to neudeje samo?
Takýchto situácií je málo, by som povedala. Hej. Skôr sú to zastavenie, takéto, jak sme si my tu povedali, že sa dá podporiť pri nejakých skôr iných udalostiach. Hej. Ťažko povedať, či to dieťatko, ja poviem aj, či prežilo alebo neprežilo. Áno, proste to sú už také tragické udalosti iné. Väčšinou tie ochorenia nemusia byť ten problém, kde treba zastaviť tú laktáciu. Ani návrat do zamestnania maminy nemusí byť ten problém. Hej. Takže zastavovať z môjho pohľadu pri tom dlhodobom dojčení veľmi niet ako dôvod. Tá tvorba sa postupne počas tých, poviem, že mesiacov a rokov mení. Aj tie prsníky sa menia. Na začiatku väčšina tých mamičky vie, že už počas tehotenstva sa tie prsia, tam mliečna žľaza zväčší, ale toto ustáva za tie prvé mesiace a potom v podstate tie prsia už sú také aj mekšie, aj vláčnejšie, aj také veľké už nie sú. No a keď vlastne to dieťatko sa dojčí už niekedy len dvakrát za deň, niekedy už potom raz za 3 dni, v podstate tak postupne ustáva tá laktácia, tak aj k tomu sa prispôsobí tá mliečna žľaza a zmenšuje sa.
Aby sme neopomenuli ani našich novorodencov alebo bábätka, ktoré sú tiež predmetom našej debaty, skúsme si povedať možno nejaké zdravotné problémy alebo nejaké možno drobné problémy, ktoré prostredníctvom homeopatie vieme vyriešiť a ako ten detský maličký čistý organizmus na tú homeopatiu reaguje.
Tak to by som povedala ako prvé. Skôr tieto detičky reagujú práve že dobre. Tak akože nie sú ešte ovplyvnené vlastne
ano,
tým
to
tým
také
našim,
čisté naozaj
tým
však.
Čisté tým našim životom a nabalovaním tých nejakých iných vecí počas života, čo sa nám dejú. Takže väčšinou reagujú veľmi ako rýchlo, pružne, nie je to, s týmto nie je problém. Jak som povedala, že môžu od narodenia sa používať homeopatia u detičiek. Väčšinou po tých porodoch sú to napríklad také nejaké traumatické zranenia, hej, nejaké možno zlomené, nejaká kľúčná kosť alebo nejaké hematómy, podliatiny. Čiže skôr takéto. Vieme pomôcť aj pri žltačke napríklad. Hovorím, nelieči.
Áno.
Reguluje.
Rozumiem. Áno.
Takže aj pri takomto, pri nejakých problémoch s bolestiami brúška, pri refluxe, alebo pri tých ľudovo žabkách v pusinke, aftách. Čiže je dosť takých vecí, ktoré vieme už poriešiť úplne v tom maličkom veku, už dokonca aj v tom v rámci toho 6. nedelia. Napríklad aj slzné kanáliky niekedy sa dajú pomôcť, alebo hnisavé očko, takže... Uh-huh. Vieme, upchatý noštek.
Uh-huh. Jani, z tej vašej bohatej praxe, možno keby som sa vás pýtala na 5 najčastejších chýb, ktorých sa čerstvé maminy dopúšťajú.
Režim.
Dobre, to sme tu skloňovali.
Áno, ten je taký najčastejší, áno. Pretože toto počujú väčšinou od svojich mám, alebo teda tých starých mám, ktoré v tomto, naozaj v tomto období, bohužiaľ, to tak bolo pred tými 3-4 generáciami, že väčšinou teda tie detičky boli na tom režime tých, dajme tomu, 3 hodín. To, jak som povedala, tá umelá náhradná výživa takto bola nastavená. Dojčenie takto nefunguje. To materské mliečko nie je tak síte, ako je to umelé mliečko.
Aj celkom inak trávi ten detský
organizmus. A celkom ináč trávi, lebo toto je prirodzené. No a tým pádom vlastne dostávajú tie mamičky už prvotné takéto nie dobré informácie a oni sa snažia to natlačiť teda do nejakého režimu. A oni si myslia, že takto má byť, že to dieťatko naozaj potrebuje v nejakom režime fungovať. Takže to sú napríklad tie intervály, alebo to je, že koľko minút má byť na jednom prsníku, potom zase na druhom, až neviem kedy, hej. Takže to sú skôr také ako problémy. Potom to, že vlastne nemôže nič jesť, alebo teda takmer nič jesť, to sa stále opakuje za celé tie roky. Neviem, že čo ešte, toto sú
a
také.
A propos to je fajn, lebo to sme mali vlastne v našej debate, ale ešte k tomu striedaniu tých prsníkov je naozaj teda, ako je to s tým vyprázdňovaním, pretože tam sa tiež tie rady kedysi, ja musím začierať do histórie, líšili teda, že sa dojčí najskôr z jedného prsníka, potom to nasledovné dojčenie z druhého prsníka a tak ďalej, alebo teda oba súčasne, alebo v závislosti od toho, aké veľké bábetko dojčím.
V závislosti od bábetka.
Áno.
Ako bábetko pije. V podstate je jedno, ktorý prsník v tom momente ponúknete, keď pozorujete, že bábätko teda skutočne pije a nemá dosť, lebo ešte saje, ale už nemá čo, tak v tom momente sa ponúka aj druhý prsník. Ale keď dieťatko je spokojné, že ten jeden prsník napilo, odkveclo a proste akože stačí, tak navtedy stačí.
Mhm.
Netreba riešiť úplne, že ktorý prsník prvý, ktorý som nedala, dala. Proste chytiť, ponúknuť bábätku, ktorý ide najbližšie, ktorý Aha. je najbližšie a vyhodnotiť ten stav. Zase iné je to v tých prvých týždňoch, uh-huh. keď sa ešte tá laktácia aj rozbieha. Ona sa rozbieha podľa práve toho, ako sa k tomu pristupuje. Keď sa k tomu pristupí v týchto intervaloch, napríklad 3 hodiny jeden prsník a potom až za 3 hodiny druhý, tak každý prsník by sa dostal každých 6 hodín, čo je veľmi málo a tvorba nestúpa, práve opačne klesá.
Aha.
Takže toto je presne to, že na začiatku to treba rozbehnúť
ano.
Správnym spôsobom, tým pozorovaním a vlastne častejším ponúkaním a častejším vyprázdňovaním tých prsníkov, uh-huh. ale toto sa ustáli. Táto situácia sa ustáli zhruba niekde potom 6. nedeli, čiže niekedy okolo toho 2. 3. mesiaca. A tam sa už dá vyslovene podľa toho, čo to dieťatko. Mm-hmm. Keď je spokojné, tak netreba tlačiť druhý prsník.
Je to naozaj také krásne vyregulované, ale niektoré maminy alebo niektoré ženy majú naozaj taký ten dar, aby som povedala, že toho mliečka majú až nadbytok. Je niekedy dobré si doodsávať to mlieko, keď cítim, že ten prsník nie je vyprázdnený?
Zase, áno, existuje nadbytok, ale veľmi zriedkavejšie by som skôr povedala. Alebo nie vždy každý to dobre vyhodnotí. Keď naozaj tá mamička skutočne by mala nadbytok mliečka, dieťatko je spokojné a prospieva, tak vtedy keď, tak odsať do uvoľnenia tlaku. Mm-hmm. Čiže nie nejako veľa,
čiže
lebo
pocitovo
keď, sa,
zase.
Keď sa veľa odsaje, tak zase stupne zase tá tvorba mliečka, čiže nie. Mm-hmm. Lepšie je ručne odsať, kde sa vie vlastne ten prsník prípadne zatvrdlinky ako ručne rozmasírovať, ale stačí len do zmiernenia toho tlaku.
Mm-hmm. A keď vás niekto osloví s prosbou o pomoc, a ako často sa dokážete možno stretávať so ženou, ktorá má problém? Alebo aký čas si to vyžaduje, kým je všetko tak, ako by malo byť?
Zas to závisí od toho, v akom sú stave, aké je staré dieťatko a teda v akej fáze. Väčšinou teda poviem tak, že problému ma zavolali, lebo málo kto ma volá, že nie, nie, ja chce si to overiť, či to je v poriadku. Aj také sú maminy, áno. Ale väčšinou tie, ktoré už takto zavolajú, tak šípia, že možno to nebude všetko dobre. Tak je to o tom, že niečo začne tá mamička, niečo si povieme na tom prvom poradenstve, niečo začne robiť a vyhodnotíme, hej, na druhý deň, o dva dní, podľa toho teda, aká je tá intenzita toho teda problému, niekedy až za pár dní, že cíti, že dobre, tak my sme toto porobili a poďte zase skontrolovať, ideme urobiť ďalšie kroky. Nie všetko sa dá na jednom poradenstve spraviť a niekedy sú veci, ktoré treba naozaj radšej postupnými krokmi a naviackrát.
Musí tam byť samozrejme aj vzájomná dôvera. Určite. Ale čo je dobré, že sú počúvne tie ženy. Že si dajú poradiť. Či? Ste sa tak zatvárli. Ako kto?
Tak poviem, že ako kto, lebo niekomu niektoré rady nemusia úplne sadnúť alebo vyhovovať. Takže buď sa potom hľadáme nejaké iné riešenia, kde sú už teda nejaké tie kompromisy, ale vždy sa snažím tak, aby to tej mamičke vyhovovalo. Ale tak je to presne o tom, musíme si aj sadnúť, musí to byť také akože vzájomne dobré, lebo toto je vec veľmi citlivá, si myslím, na rodenie dieťatka a tam sa musí určite mamička cítiť komfortne. To som v každom ohľade za toto.
Ale našťastie teda existujú takí odborníci, ako ste vy, Ani, takže dúfam, že sme dnes poradili všetkým, ktorých sa to bytostne dotýka, alebo ktorých to ešte len čaká v tom najbližšom období a zistili sme v rámci tohto podcastu, že teda homeopatia je nápomocná aj v tom, by som povedala, najintimnejšom čase života ženy a to je tehotenstvo, pôrod, následne teda dojčenie, kedy sme veľmi citlivé a kedy sme možno naozaj odkazané na pomoc mnohých odborníkov, napríklad aj takých, ako je Janka Boleková. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou dnešného podcastu a ešte dávam do pozornosti aj takúto malú knižôčku, ktorú si pokojne môžete napríklad aj pri takom kočíkovaní naštudovať, alebo keď už bude krajšie počasie, tak aj niekde v parku je to homeopatia do vrecka, kde sa dozviete mnohé ďalšie zaujímavé informácie. Tak Janka, ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Vám ďakujem, že ste si nás pozreli, alebo že ste si nás aspoň vypočuli a teším sa na ďalší podcast na Zdravej vlne. Opäť sa budeme počuť. Zatiaľ všetko dobré a dovidenia.